Os contactos que estou mantendo en Bruxelas coa Comisión Europea van encamiñadas a consolidar a Monforte como cidade de distribución de mercancías, co obxectivo de que, na medida en que este ano este acabado, rematada definitivamente a primeira fase da urbanización da plataforma logística, nos 3 próximos anos, pois as institucións colaboren e cooperen a nivel financiero para que poñer en marcha a plataforma logística e, unha vez que esta xa este en marcha e sea viable economicamente, os sectores industriales podan desenvolver a súa actividade con total e absoluta de liberdade.